Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών. Και τα πάντα πλήρων θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ. Και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας πάς κυλίδος. Και σώσον αυτά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Τρεις εβδομάδες είμαστε εδώ. Ξεχαστήκαμε. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Πρώτα Απριλιά σήμερα. Ξεχάσαμε να λέμε και ψέματα. Τι ωραία που ήταν. Παλιά είχαμε κέφι να λέμε και ψέματα. Τώρα μας έφυγε. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή από ένα άλλο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού του Γέροντος Εμιλιανού. Και καθώς μπήκαμε στη Σαρακοστή, νομίζω ένα θέμα το οποίο είναι σχετικό είναι για την εξομολόγηση και τη μετάνοια. Το κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν, από ό,τι είπαμε και τις προηγούμενες φορές, είναι από συνάξεις που γίνονταν στο μοναστήρι, το γυναικείο στην Ορμήλια, και από γράμματα τα οποία του έγραφαν οι μοναχές, απαντάει και σχολιάζει τα γράμματα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Τίθεται το ερώτημα στην επιστολή αυτή και απαντάει ο γέροντας Εμιλιανός. Γέροντα, από ό,τι μας λέτε για τη μετάνοια, νιώθω πόσο σπουδαία αρετή είναι. Εάν ο άνθρωπος μετανοήσει, η ζωή του πια είναι στον ουρανό. Μας μιλάτε ακόμα για διάφορες πράξεις της ζωής μας ότι είναι αμαρτίες. Οπότε πρέπει να τις εξομολογηθώ. Πώς όμως να σας πω ότι έκανα την τάδε αμαρτία αφού δεν την νιώθω σαν αμαρτία? Διαβάζω ότι όλοι σχεδόν οι Άγιοι έτυπταν το στήθος τους ή έκλαιγαν μέρα νύχτα για να τους ελύσει ο Κύριος. Εγώ που δεν έχω τη συντριβή αυτή, τι θα κάνω? Από τη μια θέλω να εξομολογηθώ. Από την άλλη η μετάνοια και τα δάκρυα τα αληθινά, όπως τα βλέπουμε σε όλους τους Αγίους, δεν υπάρχουν σε μένα. Δεν θα εξομολογηθώ ποτέ εγώ στη ζωή μου? Θα περιμένω ποτέ να συντριβώ? Πότε να νιώσω την αμαρτία μου? Είναι ερώτημα το οποίο είναι πολύ λογικό, που όλοι ίσως περάσουμε από αυτή τη δικασία. Ότι δεν έχουμε μετάνοια, δεν έχουμε συνέστηση και δεν μπορούμε να έχουμε τα βιώματα που είχαν οι Άγιοι, και εφόσον η εξομολόγηση είναι μετάνοια και δεν την έχουμε, μπορούμε να εξομολογηθούμε, πώς να εξομολογηθούμε? Τα ερωτήματα αυτά, λέει ο γέροντας, απασχολούν όλους τους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο λέγει «μακάρι οι κλαίοντες». Είναι στους μακαρισμούς αυτό, ε? Και όταν λέει κλαίοντες δεν σημαίνει θρηνώ, μελαγχολώ, καταθλίβομαι. Δεν έχει την αρνητική διάθεση, αλλά την θετική διάθεση, το δημιουργικό κλάμα, την δημιουργική αίσθηση του λάθους μου, όχι αυτή που με στρέφει εναντίον του εαυτού μου και με κλείνει στον εαυτό μου, αλλά όταν δημιουργικά συνδυόμαι το λάθος και προχωρώ, το αναγνωρίζω, το παραδέχομαι και προχωρώ. Αυτό έχει την έννοια του μακάρι οι κλαίοντες, οι συνειδητοποιούντες δηλαδή την πτώση τους. Θα είστε, λέει, μακάρι όταν αισθάνεστε την αμαρτία σας, όταν αισθάνεστε πως η ανθρώπινη φύση και η προσωπικότητά σας από βασιλική κατήντεσε δούλη. Άραγε είναι εύκολο να αποκτήσουμε αυτή την αίσθηση. Περιγράφει λοιπόν ποιο είναι το βίωμα αυτό της αμαρτίας, αλλά λέει έχουμε αυτή την αίσθηση. Και πώς την έχουμε, πώς είναι δυνατόν να την έχουμε? Ξαφνικά πείθω τον εαυτό μου να λειτουργεί έτσι, να δίνει τα πράγματα έτσι, με έναν τρόπο αναγκαστικό. Το πρόβλημα μας είναι πώς θα αισθανθούμε την αμαρτία μας, πώς θα συντριβούμε και πώς θα μετανοήσουμε. Η συντριβή και η μετάνοια είναι οι πιο αληθινές αρετές. Με αυτές ο άνθρωπος, ο μοναχός και ο κάθε πιστός εκ του θανάτου μεταβεύει εις την ζωή. Όταν ο άνθρωπος γνωρίσει το χάος και την έκρα του και πάψει να είναι νεκρός, γίνεται κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος δηλαδή. Αλλάζει νου, νόηση, αίσθηση, τρόπον οράσεως του Θεού και του εαυτού του. Δηλαδή, μιλούμε για κάτι τελείως διαφορετικό εδώ. Τι είναι η άλλη διάσταση. Λέει ότι οι πιο αληθινές αρετές είναι η μετάνοια και η συντριβή. Γιατί? Γιατί είναι αυτή η αλήθεια μας. Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητά μας. Αυτή είναι η αλήθεια μας και όχι εικόνα που θέλουμε για τον εαυτό μας. Άρα μετάνοια και συντριβή, εφόσον έλθω εις εαυτόν, δεχθώ την πραγματικότητά μου. Και με αυτόν τον τρόπο λέει, με παράδοξο τρόπο, ενώ καταλαβαίνω το λάθος μου, μεταβαίνω εκ του θανάτου στη ζωή. Γιατί αυτό που θεραπεύει τον άνθρωπο πρωτίστως είναι αποδοχή και η αναγνώριση της πραγματικότητάς του. Τότε αρχίζει η ίασης, αρχίζει η θεραπεία. Και για ποιον λόγο λέει μεταβεύει και νεπτού θανάτου εις την ζωή? Γιατί η αμαρτία είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Είναι η απομάκρυση από τον Θεό. Δεν είναι παράβαση κάποιας εντολής. Και άρα απομακρυνόμενος από τον Θεό είμαι μέσα στον θάνατο. Ζω τον θάνατο. Είμαι νεκρός. Η μετάνοια λοιπόν είναι η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Είναι η επιστροφή μας στον Θεό. Συντρίβομαι συνειδητοποιώντας ότι πρόσβαλα μία σχέση. Πρόσβαλα τη σχέση με τον Θεό. Πρόσβαλα τη σχέση που μου δίνει η ζωή. Και επιστρέφω. Συνειδητοποιώντας το λοιπόν, ξαφνικά ενώνομαι με τον Θεό. Και γεύομαι τη ζωή. Τι είναι μετάνοια δηλαδή? Είναι το άνοιγμα της ζωής μας στο φως του Θεού. Ο άνθρωπος τι συμβαίνει? Είναι στην αμαρτία, ζει στο σκότος της άγνοιας του και του εγκλωβισμού του εις τον εαυτόν του. Ή του εγκλωβισμού του εις την ατομικότητά του. Και έτσι σκοτίζεται και ζει μέσα στην άγνοια. Άρα η μετάνοια, η συντριβή είναι να συντρίψω τα τείχη μου που με εγκλωβίζουν εις τον εαυτό μου και στην φιλαυτία μου. Γκρεμίζοντας λοιπόν τα τείχη, ανοίγουμε στον Θεό. Φωτίζεται ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν μιλούμε για συντριβή και για μετάνοια, σημαίνει συντριβή των τείχων που με χωρίζουν από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Συντρίβεται δηλαδή η φιλαυτία μου, η ατομοκεντρικότητά μου. Και με αυτόν τον τρόπο λέγει μεταβαίνει ο άνθρωπος εκ του θανάτου στη ζωή. Και τι σημαίνει τότε? Αποκτά άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Έχει άλλη προσέγγιση της ζωής. Έχει άλλα κριτήρια ζωής και άλλες αξίες ζωής. Αποκτά δηλαδή άλλα αισθητήρια ο άνθρωπος. Μετάνοια δεν είναι να κλαφτώ για τις αμαρτίες μου. Μετάνοια δεν είναι γιατί λυπούμε πως δεν είμαι καλός άνθρωπος τώρα, γιατί είχα άλλη ιδέα για τον εαυτό μου και την εικόνα μου. Αλλά μετάνοια σημαίνει άλλη αίσθηση ζωής, άλλη όραση ζωής, άλλα αισθητήρια. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει το χάος και την νέκρα του και πάψει να είναι νεκρός, γίνεται κενός άνθρωπος. Μετάνοια αυτό το να γίνεις καινούριος άνθρωπος. Να έχεις άλλα αισθητήρια, άλλη κρίση, άλλο νου, άλλη καρδιά. Το νου και την καρδιά του Χριστού. Αλλάζει λοιπόν ο άνθρωπος νου, νόη, συνέστηση, τρόπος οράσεως του Θεού και του εαυτού του. Είναι δηλαδή η μετάνοια, δεν έχει την έννοια μιας ηθικής προσέγγισης της ζωής ή ψυχολογικής. Δηλαδή τώρα ήμουν ένας κακός άνθρωπος, διώχνω τις ενοχές μου, το γίνομαι ένας καλός άνθρωπος. Αλλά είναι άλλη στάση ζωής. Είναι υπαρξιακή η προσέγγιση της μετανοίας. Είναι οντολογική. Δηλαδή μεταβαίνω εκ του θανάτου στη ζωή. Δηλαδή στρέφομαι σε αυτόν που είναι η ζωή. Συνάπτω σχέση μαζί του. Δηλαδή είναι άλλη υποθέσεως θέμα, άλλου επίπεδου η μετάνοια. Είναι λοιπόν η μετάβαση εκ του θανάτου στη ζωή και η άλλη θεώρηση και άλλη όραση της ζωής μας. Πάμε παρακάτω. Για να φτάσω όμως στη μετάνοια χρειάζεται εξομολόγησης. Ε? Μετάνοια αλλάζω νουν, έτσι, αλλάζω μυαλά. Για να γίνει αυτό χρειάζεται εξομολόγησης, λέει ο γέροντας. Και μας εισάγει στην εξομολόγηση και λέει πώς γίνεται εξομολόγηση. Λέει πολύ απλά πράγματα αλλά πολύ ουσιαστικά. Εξομολόγηση δεν σημαίνει να λέγω το κάθε τι που μου συμβαίνει. Πρέπει να ξεχωρίζω αυτά που είναι για εξομολόγηση από εκείνα που μου συμβαίνουν. Άλλο πράγμα η διήγησης, άλλο η γνώσης και άλλο η εξομολόγησης. Οι άνθρωποι συνήθως όταν εξομολογούνται λένε τις ιστορίες της ζωής τους. Σε ποια δουλειά πήγα, τι συνάντησα, πώς μου μίλησα, τι είχε με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το α, το β, το γ και έλεγε ιστοριούλες. Δικαιούσε να το πεις. Δεν είναι εξομολόγηση. Άλλο λοιπόν διήγηση μιας ιστορίας ή περιγραφή κάποιων περιστατικών που μου συμβαίνουν που πρέπει να το πω για να ξεφορτωθώ, γιατί ο άντρας μου δεν με ακούει, ο πνευματικός θα με ακούσει, είναι υποχρεωμένος. Να πω την ιστορία μου για να χαλαρώσω ρε παιδί μου, να ξελαφρώσω. Και να ακούσω κάποιο που θα μου φερθεί καλά και σίγουρα θα με δικαιώσει. Δεν είναι αυτό η εξομολόγηση. Το ξεκαθαρίζει ο γέροντας. Μου λένε κάποιοι, μιλάμε ιερείς, πώς τους τελειώνει ο Βαρνάβα τόσο γρήγορα. Δεν κάθομαι ιστορίες να ακούρε παπούλι μου, του λέω. Και πώς το καταφέρνεις. Σηκώνομαι κατευθείαν πάνω και φεύγουν. Λίγο για να αστείψουμε λίγο. Αλλά πρέπει να ξεχωρίζω αυτά που είναι για εξομολόγηση από εκείνα που μου συμβαίνουν. Άλλο πράγμα η διήγηση, άλλο η γνώση και άλλο η εξομολόγηση. Πας λόγου χάρη στη Θεσσαλονίκη για κάποια δουλειά. Το κάνει πιο πρακτικό. Κάθεσαι εκεί μια εβδομάδα. Έρχεσαι σε σύγκρουση με τη μια με την άλλη που συμβαίνουν πολλά γεγονότα. Ξέχωρα θα πεις τα γεγονότα για να ενημερώσεις το γέροντα, ξέχωρα τις αμαρτίες σου. Δεν είναι απλώς αναφέρω κάποια γεγονότα ή κάποιους προβληματισμούς. Και μάλιστα τους σου λέει γεγονότα και αρχίζουν την περιγράφουν για λεπτομέρειες, δεν τελειώνουν. Δεν το λέω για να οικονομήσω χρόνο, αλλά να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο της εξομολογήσεως. Είναι ανάγκη να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας για να μας χαρίσει κάποτε ο Θεός τη μετάνοια. Δηλαδή με την εξομολόγηση σιγά σιγά ο άνθρωπος συνειδητοποιεί και αφομοιώνει την κατάστασή, το πρόβλημα και αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει, να αποφασίζει να αλλάζει στάση ζωής. Σιγά σιγά με την εξομολόγηση λοιπόν αποκτά με τη χάρη του Θεού άνθρωπος συνέστηση της πραγματικότητάς του και τότε αποφασίζει να αλλάξει. Με τη μετάνοια συμβαίνει το ίδιο που συμβαίνει και με την προσευχή. Προσεύχεσαι, αγρυπνείς, αλλά δεν καταλαβαίνεις αυτά που λες. Για να καταλάβεις πρέπει επί ώρες να προσεύχεσαι στο σκοτάδι, χωρίς να καταλαβαίνεις τι λες και χωρίς να νιώθεις κάτι. Έτσι δεν συμβαίνει στην προσευχή. Πολλοί παραπονούνται και αφελώς σκεφτόμενοι νομίζουμε την πρώτη στιγμή θα έχουν και βιώματα και αποκαλύψεις Θεού. Και σου λέει δεν νιώθω τίποτα, τι να νιώσεις. Μένουμε πολλές φορές στην προσευχή, δεν νιώθουμε τίποτα, φεύγει ο νους μας, ταξιδεύει και πολλές φορές και άσχημες σκέψεις. Μένουμε, δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα έρθει η αλλαγή. Τότε ο Θεός θα σου χαρίσει την επίγνωση. Θα σε βοηθήσει να μπει ο νους στην καρδιά σου και θα καταλάβεις το βαθύτερο νόημα των λέξεων της προσευχής. Θα πω λοιπόν στο γέροντα τις αμαρτίες μου, εκτός αν αυτός μου πει άφησε το αυτό παιδί μου, μη μου το λες. Βέβαια αν το πει ο πνευματικός θα δει να δει γιατί είπατε δεν με ακούς. Μα σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Τελικά απλώς ο πνευματικός θέλουν να είναι ένας ακροατής. Χωρίς να δέχονται οι άνθρωποι ότι μπορεί να δίνει και διάκριση η χάρη του Θεού που επιτελεί το μυστήριο, δίνοντας μια καθοδήγηση του γεγονότος για να συμβήσει ο πιστός πώς είναι τα πράγματα που είναι πραγματικά πνευματικά. Άφησε το αυτό παιδί μου, μη μου το λες. Δεν θα τις πω όμως μαζί με όλα τα άλλα. Αφού τελειώσω τα άλλα, τότε θα πω στο γέροντα ότι θέλω να εξομολογηθώ. Δεν θα πω δηλαδή τις αμαρτίες μου με τις διηγήσεις των περιστατικών. Θα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βεβαίως μιλάει σε μοναστήρι. Γιατί στο μοναστήρι εδώ, επειδή είναι και γυναικείο, συνήθως οι μοναχές περιγράφουν στη γερόντισσα τα γεγονότα της ζωής και εξομολογούνται στον γέροντα, στον πνευματικό της αμαρτίας. Ας αναφέρουμε ένα ακόμα παράδειγμα, αυτό είναι πιο έτσι λεπτό. Πηγαίνει η τεχνικός να φτιάξει ένα καλώδιο και στο δρόμο μια αδελφή ζητάει τη βοήθειά της. Της απαντά, δεν μπορώ, έχω δουλειά, άσε με. Το σωστό θα ήταν να πει αδελφή μου μια στιγμούλα και αμέσως θα έρθω. Βέβαια να προσέξουμε ότι πολλές φορές οι λέξεις μας, οι προτάσεις μας δεν είναι τυχαίες. Και εμείς νιώθουμε, μα τι είπα. Ο τρόπος που το είπα, οι λέξεις που χρησιμοποίησα σημαίνουν πολλά πράγματα. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Το σωστό θα ήταν να πει αδελφή μου μια στιγμούλα και αμέσως θα έρθω. Είναι διαφορετικό ότι δεν μπορώ, έχω δουλειά σε με. Δεν είναι διαφορετικά. Ήδη απάντηση είναι. Αλλά άλλος ο τρόπος που ρίχνει άλλη διάθεση. Πολλοί καυγάδες, ιδίως σαν ζευγάρια, οφείλονται σε αυτό το γεγονός. Είναι ο τρόπος που λέω κάτι. Το άσε με είναι διαφορετικό, δεν μπορώ τώρα, μισό λεπτό θα έρθω μετά. Γι' αυτό πολλοί νιώθουν ότι αδικούνται, ότι στενοχωρούνται. Μα ας ελέγξουμε και τον εαυτό μας. Πώς φερθήκαμε, πώς μιλήσαμε, τι έγινε. Έρχεται ύστερα η τεχνικός και μου λέει, γέροντα, πήγαινα σε μια δουλειά και μια αδελφή μου μου ζήτησε να τη βοηθήσω. Αλλά εγώ της είπα, άσε με. Αυτό είναι εξομολόγηση, είναι μετάνοια. Συνήθως έτσι το περιγράφουμε. Μετάνοια, εξομολόγηση, να συνειδητοποιήσω την ουσία του λάθους μου. Εδώ απλώς περιγράφω ότι είπα, άσε με. Λέει παρακάτω ο γέροντας, το σωστό θα ήταν να μου πει, είχα το δικαίωμα να πω στην αδελφή μου όχι. Αυτό ήταν το λάθος. Ότι όχι, ότι απλώς μίλησα έτσι, έχω το δικαίωμα να αρνούμαι στον άλλο. Σημαίνει ότι όταν το πω αυτό, εμβαθύνω στο λάθος μου, στο πρόβλημά μου, στην ουσία του λάθους μου και τότε πραγματικά εξομολογούμε. Άλλο περιγράφω ένα γεγονός και άλλο το αξιολογώ μέσα μου αυτό το γεγονός και συνειδητοποιώ την ουσία του λάθους μου. Άλλο λοιπόν, άσε με, κι άλλο ότι όφυλα να πω ναι και δεν έχω το δικαίωμα να λέω όχι στον αδελφό μου για παράδειγμα. Επομένως εδώ μιλούμε για μια λεπτότητα πνευματική, μια λεπτότητα αντίληψης που προσέχω τη ζωή μου και τα λόγια μου για να μπορώ να έχω εσωτερική σύνεση, σοφία και ελευθερία. Το σωστό θα ήταν να μου πει είχα το δικαίωμα να πω στην αδελφή μου όχι. Επομένως στην εξομολόγηση λέμε όσα συνειδητοποιήσαμε ότι είναι αμαρτήματα δικά μας και όχι αυτά για τα οποία πονέσαμε ή πικραθήκαμε, κλάψαμε, στενοχωρηθήκαμε, ντροπιαστήκαμε. Δέστε πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέγει. Στην εξομολόγηση λέμε αυτά που συνειδητοποιήσαμε ως αμαρτίες μας και όχι αυτά για τα οποία πονέσαμε, πικραθήκαμε, ντροπιαστήκαμε, κλάψαμε, στενοχωρηθήκαμε. Να ρωτήσουμε σε αυτούς μας, τι λέμε εμείς συνήθως. Περισσότερες φορές ο άνθρωπος νιώθει μια πληγή, ένα παράπονο, έναν πόνο, μια ντροπή, μια στενοχωρία και τρέχει κατευθείαν να εξομολογηθεί. Θεωρώντας πως αυτό είναι εξομολόγηση. Όχι, δεν είναι εξομολόγηση αυτό. Ναι, μπορεί να το πει. Να το μοιραστεί. Να πει τον προβληματισμό του. Να πει αυτό που τον ταλαιπώρησε. Αλλά δεν είναι εξομολόγηση. Εξομολόγηση είναι αυτό που συνειδητοποιώ την αμαρτία και το καταθέτω, το εξομολογούμε. Γιατί ως επί το πλείστον, ο άνθρωπος που λέει αυτό που τον πόνεσε ή τον στενοχώρησε, γιατί το λέει, ψάχνει μια δικαίωση. Ψάχνει απλά να το πούμε έναν τάντεμα. Κάποιον που θα καταλάβει τον πόνο του, τη στενοχώρια του, την ντροπή του. ανθρώπινο και αυτό. Αλλά δεν είναι αρμόδιος ο πνευματικός γι' αυτό, ούτε το γεγονός εξομολογήσεως. Είναι η αρμοδιότητα αυτού του πράγματος. Βεβαίως πολλές φορές είναι μεικτά και περιέχονται όλα, σαφώς. Και σαφώς θα συμβεί και αυτό. Αλλά όμως να έχουμε συνείδηση των πραγμάτων. Γιατί τα πράγματα αντιστράφησαν. Συνήθως το 90% εξομολογείται αυτά που το στενοχώρησαν, τον πόνεσαν, και ελάχιστη είναι αυτό που μετανοούμε συνειδητοποιώντας το λάθος μας και στην αμαρτία μας. Δεν συμβαίνει έτσι? Αυτά λοιπόν πολύ όμορφα και αναφέρεται εδώ σε μοναστήρι. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους μας. Αλλά χρειάζεται να δώσουμε το περιεχόμενο των πραγμάτων. Να δώσουμε ποιο είναι το πραγματικό γεγονός. Ούτε λέμε τις αμαρτίες των άλλων. Λέμε μόνο τις δικές μας. Απλές κουβέντες, αλλά αυτές είναι. Βεβαίως κάποιος θα πει, τι έχουμε παρατηρήσει. Έρχεται ο άλλος, σου λέει την ιστορία της ζωής του. Λέει τι της έκανε η πεθερά της, τι του έκανε ο πεθερός του. Σου λέει ολόκληρο κατεβατό και λες, φίλε, και πού είναι η αμαρτία? Ναι, πάτερ, με νευρίασε. Λέει όλη την ιστορία, εκτονώνεται, σε πρίζει για να σου πει στο τέλος συνευρίασε. Αυτό το λέει για να δικαιολογήσει ότι εξομολογήθηκε. Ο άνθρωπος θέλει να δικαιωθεί. Θέλει να εκτονωθεί και λέει όλη την αμαρτία όλου του άλλου. Και του λες, πού είναι η δική σου αμαρτία? Δεν έκανε υπομονή. Τον έθαψε τον άλλο. Του είπε 500 αμαρτίες στον ένα, κατεβατό αμαρτίες του άλλου. Και αυτός ήταν απλώς, δεν ήμουν ειλικρινής και δεν του είπα σταμάτα, ας πούμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Καταλάβατε τι γίνεται? Δηλαδή, ώρες λες θα φρίξουν οι τείχοι εδώ μέσα. Θεωρούν ότι γίνεται εξομολόγηση. Δεν είναι εξομολόγηση αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι λέμε τις αμαρτίες όλων των άλλων και μάλιστα με τέτοια δυσδυτικότητα, τέτοια αντίληψη, λες, τι φλανά έχουν οι ψυχαναλυτές. Καταλαβαίνει όλη την ιστορία του και τα κρυμμένα μηνύματα και του λες, περιγράφει τόσο ωραία την αμαρτία του άλλου και του λες τώρα την αμαρτία του άλλου, μου λες, όχι πατέρα, δεν είναι αυτό, τι, ποια είναι η δική σου? Να, δεν τον άντεξα. Μπράβο. Μόνο αυτό είναι. Το δικό σου που δεν είχες τεράστια υπομονή. Ούτε λέμε τις αμαρτίες των άλλων, λέμε μόνο τις δικές μας. Πρέπει να λέμε όσα διαπράξαμε και νιώσαμε ότι είναι αμαρτία, ώστε με τις πολλές εξομολογήσεις να μας λυπηθεί ο Θεός και να μας χαρίσει τη μετάνοια. Δηλαδή βλέπει ο Θεός την προαίρεσή μας, την κίνησή μας, τη διάθεσή μας και μας δίνει ακριβώς ο Θεός τη μετάνοια. Βέβαια πάλι θα το επαναλάβουμε. Κάποιοι θα στενοχωρηθούν ίσως ότι να και τι θα λέμε τώρα, θα πάμε στον παπά και θα αρχίσει το δούλευμα, θα μας αρχίσει, θα πει ότι δεν εξομολόγησε αυτό και έχει ψυχολογικούς λόγους. Όχι, ελάτε και λέτε ό,τι θέλετε και εγώ θα λέω ό,τι θέλω όμως. Να είστε ελεύθεροι, να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά να είστε έτοιμοι να ακούσετε και ό,τι θέλετε και ό,τι θέλουμε. Να είμαστε ειλικρινείς, αυθεντικοί, γιατί πολλές φορές και σε περιγραφή γεγονότων μπορεί να διακρίνει ο πνευματικός πράγματα που ούτε καν τα υποψιάστηκες εσύ. Βέβαια θα σε φνηδιάσει και μπορεί να σε στενοχωρήσει να σου πει πράγματα, γιατί αλλού νόμιζες ότι είναι αμαρτία και αλλού είναι αμαρτία. Γιατί και σε μια περιγραφή φαίνεται το ήθος του ανθρώπου. Φαίνονται οι αρχές του. Φαίνεται η ουσία του. Βιωματικά καταλαβαίνεις. Λες τώρα εδώ, άλλο μου λέει, αλλού είναι η δυσκολία του, του ανθρώπου. Και είναι χρήσιμο αυτό, γιατί θα βοηθήσει στον άνθρωπο να ξεμπλοκάρει. Να καταλάβει περισσότερο είναι αυτό. Δεν είναι δικαστής ο πνευματικός. Ούτε εξομολόγηση είναι δικαστήριο. Νοσηλευτήριο είναι. Θεραπευτήριο είναι. Και θα πάμε όπως νιώθουμε. Και όπως μας έρχεται. Και εκεί θα μας δώσει ανάλογα φάρμακα ο πνευματικός. Για να μας βοηθήσει να εξηγηθούμε, να ελευθερωθούμε. Το ζητούμενο, ξέρετε, είναι να είμαστε ελεύθεροι. Η αμαρτία είναι ανελευθερία. Ο υγιής άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Ο ξεμπλοκαρισμένος και κυρίως από τον εαυτό του. Άρα όλα αυτά θα βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή περιγράφουμε για να βοηθηθούμε όλοι ποια είναι η ουσία της εξομολόγησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάω στημένος και προσεκτικός επειδή μου τα είπε ο παπάς και θα με όχι να αρχίσει τώρα το δούλευμα, θα με κατηγορήσει, θα με φωνάξει. Αλλά όμως θα είμαστε ελεύθεροι να λέμε όπως νιώθουμε, αλλά γι' αυτό πάμε, όχι να χειραγωγήσουμε τον πνευματικό, αλλά και αυτός είναι ελεύθερο να μας πει αυτό που διακρίνεται μέσα από αυτά που είπαμε και να μας δώσει μια κατεύθυνση που θα μας βοηθήσει στο γεγονός της συνειδητοποίησης της ζωής μας, των λαθών μας που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Παρακάτω. Το κεφάλαιο περί μετανοίας του Αγίου Ιωάννου Κλίμακος περιγράφει τους μετανοούντας. Τις φυλακές είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πραγματικά δεν είναι εύκολο να το διαβάσει κανείς, πολύ σκληρό. Πάμε παρακάτω. Εμείς πολλές φορές βλέποντας τη ζωή των Αγίων λέμε ότι δεν έχουμε μετάνοια. Αλλά ζητάμε όσα είχαν οι Άγιοι ή σκεπτόμαστε να κλάψουμε και εμείς. Όπως οι Άγιοι. Από τη μια ζούμε με την αμαρτία μας και από την άλλη ζητούμε να έχουμε ό,τι είχαν οι Άγιοι. Αυτό δεν είναι ταπείνωση ή μετάνοια. Είναι ψευδοσυναίσθημα. Είναι υπερηφάνεια. Τι λέει ο γέροντας εδώ. Πολλές φορές ζούμε στις φαντασιώσεις μας. Ενώ είμαστε στην αμαρτία, θέλουμε να έχουμε βιώματα που είχαν οι Άγιοι. Να έχουμε εμπειρίες που είχαν οι Άγιοι και χαρίσματα που είχαν οι Άγιοι. Και με το μυαλό μας φτιάχνουμε παλάτια. Και φαντασιωνόμαστε ότι είχαμε το τάδε χάρισμα, την τάθε πληροφορία από τον Θεό, τον τάθε φωτισμό. Τη στιγμούσε στην αμαρτία. Δυνατό. Αυτό είναι ψευδοσυναίσθημα, λέγει. Και υπερηφάνεια, γιατί ενώ είσαι στην αμαρτία, φαντάζεσαι ότι ο Θεός σου έδωσε σπουδαία πράγματα και καταστάσεις που σε κάνουν να ξεχωρίζεις από τον άλλο, ότι είσαι κάτι ιδιαίτερο, κάτι εκλεκτό, που σου δίνει μια ιδιαίτερη εσένα προνομιακή προσέγγιση ο Θεός και αντιμετώπιση. Και τι προτείνει ο γέροντας, κάτι πολύ σοφό. Είναι καλύτερα να μην ζητάμε χαρίσματα από τον Θεό, αλλά να περιμένουμε αυτό που θα μας δώσει εκείνο σιγά σιγά. Δεν ζητούμε χαρίσματα, ζητούμε τον Χριστό. Και αφινόμαστε να δώσει ό,τι θέλει ο ίδιος σιγά σιγά. Αυτή η βιασύνη και αυτή η ένταση να φτάσουμε σε καταστάσεις είναι μια δική μας δυσκολία και ανοριμότητα. Οι Άγιοι πολύ φυσικά έπαιρναν τα χαρίσματα. Τους τα χάριζε ο Θεός, ήταν το φυσικό περιβάλλον τους, υπήρχε μια φυσικότητα στα πράγματα. Δεν εβίασαν τα πράγματα, δεν απαιτούσαν από τον Θεό να τους δώσει χαρίσματα. Εμείς όσοι επί το πλήσω ζούμε τη μιζέρια μας, τη μικρότητά μας και τον εγωισμό μας και αν θελήσουμε να κάνουμε τα κατορθώματα των Αγίων, αυτό δεν θα είναι μετάνοια αλλά υποκρισία. Νομίζουμε δηλαδή ότι θα μιμηθούμε τους Αγίους και θα φτάσουμε στα κατορθώματά τους γιατί έχουμε κάποιες φαντασιώσεις μέσα μας. Αυτό λέγει δεν θα είναι μετάνοια αλλά υποκρισία. Θα είναι ένα είδος υψίστου εγωισμού. Και πότε έρχεται ο εγωισμός? Όταν έχουμε λήψεις. Όσο πιο ελλειπής είναι ο άνθρωπος και όσο πιο μειονεκτικός είναι ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη ιδέα φτιάχνει για τον εαυτό του. Και έχει πιο μεγάλο εγωισμό για να καλύψει την έλλειψή του. Και εκεί φαντασιώνεται χαρίσματα και αγιότητες. Θα είναι ένα είδος υψίστου εγωισμού. Το να τύπτω, λέγει, τα στήθη μου και να δακρύζω τις αμαρτίες μου, έρχεται άνωθε. Το να βάλω τον εαυτό μου, δηλαδή να έχω αυτή τη συντριβή, λέει, είναι άνωθε. Δεν είναι μιμητισμός. Δεν πάω να φτιάξω ένα σενάριο μέσα στο μυαλό μου, να ενεργοποιήσω τις ορμόνες μου και αρχίσω τα δάκρυα. Και να έχω δίθεν συνέστηση της αμαρτωλότητάς μου, φτιάχνοντας διάφορα σενάρια μέσα στο μυαλό μου. Εφόσον εγώ ακόμη είμαι κύον, σκύλος δηλαδή, στη ζωή και τρώγω τον εμετό μου, τον εμετό των παθών μου, δεν μπορώ να ζητώ από τον Θεό αυτά που έχουν οι Άγιοι. Όταν εγώ ζω μέσα στα πάθη μου, μέσα σε κατάσταση εμπαθή, Δεν μπορώ να ζητώ τα βιώματα των Αγίων. Εγώ στην κατάσταση που βρίσκομαι πρέπει να κάνω τις ξηρές προσευχές. Έτσι. Την προσευχή που είναι χωρίς συνέστηση, χωρίς ας το πούμε συγκίνηση και εξομολογήσεις. Να κάνω τις ξηρές προσευχές και εξομολογήσεις με πολλά χρόνια. Μην τυχόν και καθαριστώ. Και σιγά σιγά ο Θεός μου δώσει εκεί που δεν το περιμένω. Κάτι που από αυτά που δίνει στους Αγίους. Ο Θεός λοιπόν είναι εκπληκτικός. Μας δίνει εκεί που δεν περιμένουμε. Όταν ζητάς, όταν απαιτείς δεν παίρνεις τίποτα. Όταν δεν ζητάς, όταν δεν απαιτείς ο Θεός σου τα δίνει. Πολλές φορές κρύβεται ύψιστος εγωισμός και καινοδοξία στον πόθο μας να έχουμε κάτι από όσα έχουν οι Άγιοι. Το μιλάς οι μοναχές έτσι. Δεν θέλουμε να δοξάζεται ο Θεός. Θέλουμε εμείς να φτάσουμε στα μέτρα των Αγίων. Δηλαδή, εδώ μας δίνει μια άλλη έτσι σοβαρή, σπουδαία θέση στην πνευματική ζωή. Το ζητούμενο, είπαμε, δεν είναι τα χαρίσματα. Δεν να φτάσουμε σε κάποια πνευματικά μέτρα. Αλλά το ζητούμενο είναι να δοξάζεται ο Θεός. Τι σημαίνει να δοξάζεται ο Θεός? Να δοξάζεται ο Θεός με τη ζωή μας. Τι σημαίνει να δοξάζεται ο Θεός με τη ζωή μας? Να χαιρόμαστε την αγάπη Του και να χαίρεται. Πότε δοξάζεται ο Πατέρας που μας αγαπά σωστά και υγιώς? Όταν είμαστε χαρούμενοι. Όταν λοιπόν είμαστε χαρούμενοι και έχουμε μέσα μας την αγάπη Του, τότε δοξάζεται ο Θεός. Το καύχημα του Πατέρα είναι να είναι καλά τα παιδιά Του. Άρα το ζητούμε να είμαστε καλά εμείς. Και πότε είμαστε καλά? Όταν έχουμε τη σχέση μαζί Του που είναι η πηγή της ζωής. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να φτάσουμε σε κάποια μέτρα. Δεν είναι δηλαδή η ασκητική στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα μια προσπάθεια αυτοβελτίωσης ή μια προσπάθεια, ας πούμε, να φτάσουμε σε κάποια μέτρα αρετής και πνευματικές καταστάσεις. Αυτά έχουν λέει καινοδοξία και εγωισμό. Το ζητούμενο μας είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο του Χριστού. Να έχουμε σχέση δηλαδή μαζί Του. Είναι τεράστια διαφορά όταν εννοούμε την πνευματικότητα ως μια πνευματική μας αναβάθμιση, μια κατάσταση αυτοβελτίωσης και μια κατάσταση ανύψωσής μας. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό από το να ορίσουμε την πνευματικότητα ως αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Το ένα οδηγεί στην έπαρση, στον εγωισμό και η χειρότερη περηφάνεια αυτού του είδους, η πνευματική έπαρση. Και πολλοί άνθρωποι που εγκλωβίζονται στην πλάνη αυτών των φιλοσοφικών κοσμοθεριών που στήριζε στον άνθρωπο είναι σκληροί. Έχουν έναν ρατσισμό απίστευτο που χωρίζει τους ανθρώπους σε καλή και κακή ενέργεια. Σε τοξικούς και μη τοξικούς. Σε εξελιγμένους και αναπτυγμένους και κλεπτισμένους και σε ντουβάρια του κόσμου λαϊκούρες. Τους βλέπουμε μισό μάτι. Αυτό είναι ένας ρατσισμός φοβερός. Ενώ στην πνευματική ζωή καταργούνται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί το κέντρο είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και μάλιστα ο Χριστός τα διέλυσε όλα αυτά τα πράγματα. Και αναγνωρίζει τον έσχατο ως πρώτο. Τον αδύναμο. Τον ευτελή. Τον περιθωριακό. Τον ταλαιπωρημένο. Τον ξεφτύλα. Αυτόν τιμά πιο πολύ όταν έχει συνέστηση καταστάσεώς του και μετανοεί. Μα δεν είναι εκπληκτικό? Η Ορθόδοξη Εκκλησία που κατηγορούν συντηρητική έχουν μαύρα μεσάνυχτα, όσοι το λένε. Ποιο συντηρητικός χώρος θα είχε μια πόρνη ως Αγία που γιορτάζουμε σήμερα την Οσία Μαρία την Αιγυπτία? Δεν την αποδεχόμαστε απλά. Δεν αποδεχόμαστε απλώς την διαφορετικότητά της 17 χρόνια στην πορνή από 12 χρονών. Την τιμούμε ως Αγία. Ποιο χώρος το ανέχεται αυτό καθώς πρεπισμού? Και αυτό γιατί η διαφορά μας δεν είναι ηθικό πλαίσιο, είναι οντολογικό. Το είπαμε και στην αρχή. Είναι η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Το θέμα δεν είναι σε καλός ή κακός, αλλά είναι σε ζωντανός ή πεθαμένος. Και η Οσία Μαρία τα χάσε όλα, αλλά απεδέχθη το θάνατό της και την νέκρωσή της και μετενόησε. Και γι' αυτή και την όντω ζωή. Οπότε καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Κέντρο μας λοιπόν είναι ο Χριστός, όχι η αρετή μας. Όταν είναι η αρετή μας, δεν θα γευτούμε πραγματικά ζωή, ειρήνη και χαρά. Και αυτό θα μας γεννήσει σκληρό καρδία. Οι πιο σκληροί άνθρωποι είναι οι καλοί άνθρωποι που πιστεύουν στην καλοσύνη τους. Οι πιο σκληροί άνθρωποι είναι οι ηθικοί άνθρωποι που πιστεύουν στην ηθική τους. Ο άνθρωπος πραγματικά της επιοίκειας, της καταλλαγής και της αποδοχής είναι ο άνθρωπος που κατάλαβε ότι είναι ένα ρεμάλι και τον ανέστη στην αγάπη του Θεού και είναι υποχρεωμένος στην αγάπη του Θεού. Νιώθει ότι ο Θεός δεν έκανε κάτι καλό για να το παίζει μάγκας προς τα στους άλλους, αλλά ξέρει ότι όλα είναι της χάρητος του Θεού και το μόνο που κάνει, το μόνο που δικαιούται να κάνει είναι να μεταφέρει στους ανθρώπους αυτή την εμπειρία της ελπίδος που πηγάζει από την αγάπη του Θεού. Ότι και ο ίδιος νεκρός είναι και ανέστη. Ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Όχι εξαιτίας του, εξαιτίας της αγάπης του Θεού. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι όλα είναι της χάριτος, ποιον να κρίνεις ότι είναι χειρότερος από εσένα, αφού ήσουν χάλια και σε ελέησε ο Θεός, οικονόμησε. Πόνος με τη μούτρα. Θα το κάνω αν πιστέψω ότι έχουν παλικάρι και τα κατάφερα με τις δικές μου δυνάμεις. Θα τους κατατροπώ όλους. Γι' αυτό λέμε ότι οι πιο σκληροί άνθρωποι είναι οι καλοί άνθρωποι. Προσέξτε το αυτό, παιδιά μου, και στην προσευχή, συνεχίζει ο γέροντας, και στην νηστεία και στην αγρυπνία και στην εξομολόγηση και στη μετάνοια. Να εγγύζουμε τον Θεό ως ανίκανοι. Τι ωραία που το λέει. Ως ανάξιοι. Είναι δυνατόν να προσεγγίσω τον Θεό σαν άξιος και να προσδοκώ αποκαλύψεις Θεού και πληροφορίες? Όταν οι Άγιοι εδέχονται τέτοια πράγματα, ταράσσονται και φοβούνται. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρούνταν τον εαυτό τους ανάξιο για κάτι τέτοιο και αποκλείται να συνέβαινε αυτό σε αυτούς. Να αγγίζουμε τον Θεό ανίκανοι, ως ανάξιος, αμαρτωλοί. Να νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε να έχουμε το ελάχιστο των Αγίων. Όταν ζητάμε τα των Αγίων, τις εμπειρίες τους δηλαδή και τα χαρίσματά τους, εκπίπτομαι από τους Αγίους. Είμαστε μακριά από τους Αγίους. Δεν έχουμε καμιά σχέση μαζί τους. Διότι ο Θεός τις υπερηφάνειες αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Λέγει, επί τι να επιβλέψω, σε ποιον θα στρέψω το βλέμμα μου? Αλλά ή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους αυτών ταπεινών και ήσυχο που βλέπει με σεβασμό τους λόγους μου, τα λόγια μου. Να τρέμουμε το λόγο του Θεού και να ξέρουμε την αμαρτία μας. Να τρέμουμε με την έννοια του σεβασμού, έτσι, του συγκλονισμού, του θαυμασμού, της έκπληξης. Όταν έτσι ταπεινούμεθα, τότε ο Θεός θα μας δώσει τη χάρη Του. Εμείς να καθίμεθα, λέγει, στο κελί μας, στο δωμάτιο μας, στο χώρο μας, στο σπιτικό μας. Ήσυχα, γαλήνια, ειρηνικά, με αυτή την αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Και θα μας δώσει ο Θεός τη χάρη Του. Ο άνθρωπος που έτσι βλέπει τη ζωή του, νιώθει την αμαρτωλότητά του, έχει ησυχία μέσα του, έχει ειρήνη. Η ένδειξη του ανθρώπου που αληθινά μετανοεί είναι να έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά του. Θα ρίξει το βλέμμα του επάνω μας. Ας αφήσουμε τους Αγίους, ας κοιτάζουμε τι έκαναν οι αμαρτωλοί. Οι αμαρτωλοί που μετενόησαν, για να επιστρέψουν εις τον Θεό. Ας κοιτάζουμε πως έζησαν εν μετανοία οι αμαρτωλοί, για να μπορέσουμε σιγά σιγά και εμείς να βρούμε τον εαυτό μας μέσα στους αμαρτωλούς. Με τον τρόπο αυτό κάποτε θα συντριβούμε, θα σπάσουν οι σκληρές καρδιές μας, η σκληρή εκείνη βράχη στη συνείδησή μας, και θα δώσει ο Θεός και σε εμάς τη χάρη Του να δούμε το πρόσωπό Του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία αυτό το πράγμα, να σπάσει η λίθινη καρδία μας, η πέτρινη καρδιά μας, να γίνει σαρκίνη καρδία. Αυτό είναι το πράγμα. Όλοι μας ταλαιπωρούμε από αυτή μας σκληρό καρδί. Δεν είμαστε ευαίσθητοι πνευματικά άνθρωποι. Δεν είμαστε λεπτοί άνθρωποι. Και έτσι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε λεπτά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, που είναι πολύ όμορφα, που είναι πολλές ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Ο σκληρόκαρδος άνθρωπος είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Να αφήσουμε λοιπόν τη σκληρή συνείδησή μας να δώσει ο Θεός. Και σκληροκαρδία δεν εννοείται απλώς με την ψυχολογική έννοια. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι ευαισθητούλης από χαρακτήρας ή να οι ορμόνες στην εποχή να είναι κάπως διαφορετικά. Αυτή η ευσυγκινησία δεν σημαίνει και μαλακή καρδιά. Α, ξέρετε πόσο σκληρόκαρδοι και πέτεινη καρδιά έχουν πολλοί που δακρύζουν. Έχουν τέτοιο γεννάτι, τέτοιο πείσμα, ούτε με κασμά δεν ανοίγει η καρδιά αυτή η καρδιά. Με τίποτα. Υπάρχουν ισχυρογνώμονες οι ορθολογιστές που με το λογισμό είναι σκληροί. Υπάρχουν και οι κλαψιάριδες που επιμένουν στο θέλημά τους με το κλάμα τους που ο κόσμος να γίνει σε ανάποδα δεν αλλάζει. Γι' αυτό όταν μιλούμε για ευαίσθητη καρδία δεν εννοούμε αυτή την ευσυγκινησία ψυχολογικής καταστάσεως αλλά πνευματικής ευαισθησίας να αντιλαμβανόμαστε λεπτές κινήσεις μέσα στην καρδιά μας εμπαθείς. Όπως να βλέπουμε να υπάρχει δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να ακτινογραφούμε την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και να το συμπονούμε βαθιά μέσα μας, στην καρδιά μας, που με τρόπο που ίσως δεν φαίνεται. Έχουμε δει ανθρώπους που δεν δακρύζουν καθόλου με τα μάτια, αλλά έχουν τέτοια λεπτότητα και πόνο στο τριγωνικό της ψυχής του άλλου ανθρώπου που δεν είμαστε καν υποψιασμένοι. Που αντιλαμβάνονται βαθιά τις ύπαρξεις των άλλων ανθρώπων και με έναν εσωτερικό τρόπο προσεύχονται γοερός για τους άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν φαίνονται ότι κλαίνε, ότι δακρύζουν. Άρα μιλούμε για άλλη κατάσταση όταν μιλάει εδώ για σκληρή καρδία. Ας εξομολογούμεθα λοιπόν κι αν ακόμα δεν έχουμε μετανοήσει. Τι ελπιδοφόρο, η μετάνοια μπορεί να έρχεται μετά. Όμως να εξομολογούμεθα εκείνα που καταλαβαίνουμε ότι είναι αμαρτία. Εμείς φύρδι μύγδι τα λέμε. Μ' αρέσει ο Γιώργος, είναι ωραίος. Τα μπερδεύουμε όλα μαζί. Ενώ δεν μπορείς να πεις πέντε κουκιά και τρία φασόλια κάνουν τέσσερα κιλά μακαρόνια, ομοιογενή προσθέτουμε και ομοιογενή αφαιρούμε. Εμείς στην εξομολόγηση τα προσθέτουμε και τα αφαιρούμε όλα μαζί. Έτσι είναι ακριβώς. Ό,τι να είναι. Ό,τι φανεί, ξέρεις, το λό, να μην κατηγορήσω το όνομα μας που έχουμε πρόβλημα με το Στεφανί. Εμείς στην εξομολόγηση τα προσθέτουμε και τα φέρνουμε όλα μαζί. Όχι να λέμε τα άσπρα άσπρα και τα μαύρα μαύρα. Τα αυγά να τα λέμε αυγά και τα κολοκύθια κολοκύθια. Και τα καλάθια καλάθια. Δηλαδή, έχουμε τέτοια σύγχυση, τέτοιο μπέρδεμα. Από την κουβεντούλα πάμε στην πληγή. Μετά στην εξομολόγηση. Μετά την εξομολόγηση αμαρτίας πάμε ξανά στην πληγή. Μετά στην κουβεντούλα. Και χάνε την μπάλα. Δεν μπορεί να τα βάλει σε μια τάξη τα πράγματα. Ας μην νομίζουμε ότι επειδή είπαμε κάτι στην εξομολόγηση, κάναμε αληθινή εξομολόγηση. Πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι σε αυτό η μάρτυκα το Κυρίο, όπως ο Δαβίδ, εκείνο το νιώθω ότι είναι αμαρτία, το άλλο δεν το νιώθω. Το τρίτο καταλαβαίνω ότι είναι αμαρτία, αλλά δεν με συντρίβει. Επειδή είπαμε μια ολόκληρη ιστορία, δεν σημαίνει πως κάναμε εξομολόγηση. Τι σημαίνει, το είπα, εξομολογήθηκα, μου βγάζει ευχαριστώ, συγχωρέθηκα μαγικά. Μέσα μου τι αντίκτυπο έχω, τι αποφάσεις έχω πάρει, τι συνέστηση έχω και τι συνειδητοποίηση έχω. Και επειδή είπαμε μια ολόκληρη ιστορία, νομίσαμε ότι κάναμε εξομολόγηση και μάλιστα καθαρή εξομολόγηση. Κουβεντούλα, μπορεί να κάναμε, ναι. Μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις, ναι. Κάποιους προβληματισμούς, ναι. Θέλαμε κάποιο άνθρωπο να μας ακούσει. Ναι, ναι, όλα αυτά ωραία. Δεν είναι όμως εξομολόγηση. Άλλο η ενημέρωση που ανήκει στη γερόντισσα εδώ για το μοναστήρι και άλλο η εξομολόγηση των αμαρτίων που ανήκει στο γέροντα. Μπορείτε να πείτε και στον γέροντα μια ενημέρωση αν χρειάζεται, αν είναι κάτι που πρέπει, κάτι που θα σας πει η γερόντισσα να πείτε όχι, όμως να το πείτε ως εξομολόγηση. Καλά, αυτά είναι δικά τους. Ας τα αφήσουμε. Και η αδελφή συνεχίζει. Γέροντα, από το μυαλό μου περνάει όλη η ζωή μου. Δεν συναισθάνομαι όμως την αμαρτωλότητά μου. Παιδιά μου, λέει ο γέροντας, το να αισθανθείτε έντονα και αληθινά την αμαρτωλότητά σας και να με το εννοήσετε είναι χάρισμα του Θεού. Ο Θεός δίνει τη μετάνοια. Αφού το δίνει ο Θεός, τότε τι φταίνε αυτοί που δεν έχουν μετάνοια? Ο Θεός θέλει τη δική μας προαίρεση, τη δική μας κίνηση, έστω και ας μην το νιώθουμε σαν αμαρτία. Να πάμε, να εξομολογηθούμε. Βλέπει την προαίρεση, τη διάθεση, τον καλό λογισμό μας, τη μετάνοιά μας, την αφισβήτηση του εαυτού μας, το ερώτημα που θέτουμε στις βεβαιότητές μας. Αυτό κοιτάει ο Θεός και θα δώσει τη χάρη του. Κατά την καρδία μας δηλαδή θα δώσει. Κατά τη δεκτικότητά μας, κατά την προαίρεσή μας, κατά το πότε είμαστε έτοιμοι. Πότε είμαστε έτοιμοι. Δεν θα δώσει ο Θεός αν δεν είμαστε έτοιμοι και όταν είναι ο χρόνος μας. Ετοιμασία μας είναι η δυνατότητα αυτό που θα μας δώσει να μην μας κάνει κακό. Γιατί μπορεί το χάρισμα που θα μας δώσει να μας κάνει κακό. Γιατί θα μας οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Να μην μπορούμε να το χειριστούμε σωστά. Άρα βλέπει την καρδία μας και πότε είμαστε έτοιμοι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Το υπόλοιπο, η μετάνοια, η πίστη, η αγάπη είναι δώρα του. Εμείς απλώς θα δημορφώσουμε τις συνθήκες να είμαστε δεκτικοί στα δώρα του. Μην πιέζουμε τον εαυτό μας όν και καλά βγάλει μετάνοια, να βγάλει δάκρυα για να πείσουμε τον εαυτό μας ότι μετανοήσουμε. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα, νοσηρά πράγματα. Να νιώθουμε άνετα με τον Θεό. Να νιώθουμε φυσικότητα με τον Θεό. Να νιώθουμε απλότητα στην εξομολόγηση. Και τότε θα δώσει ο Θεός όταν πρέπει. Κάθε φορά που θα νιώθετε μετάνοια στην καρδιά σας, να θυμάστε ότι σας επισκέφτηκε ο Θεός. Αλλά ας πούμε έρχεσαι και μου λες κάτι για το οποίο νομίζω ότι μετανοείς. Λόγω χάρη μου λες, γέροντά μου πάλι είχα λογισμούς. Αυτό δεν είναι εξομολόγησης. Πρέπει να φθονίσεις το κακό, να μισείς αυτούς τους λογισμούς, να πεις το λογισμό σου ή παγιοποιήσου μου σατανά για να μετανοήσεις αληθινά. Αλλιώς ό,τι μου πεις το λες από κοινωνική συνθήκη και σύνεση. Όπως λέμε καλημέρα σας, αν είναι πρωί, καλησπέρα σας είναι απόγευμα, έτσι ακριβώς και αυτό που μου λες είναι κοινωνική συνθήκη. Α, είχα λογισμούς πάτερ. Ε, καλά να κάνεις. Τι μου το λες. Φέρε και ένα εσπρέσο να πιούμε. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Έχω λογισμούς, αλλά με πονάει αυτό. Δεν το θέλω. Και αρνούμε τον λογισμό. Δεν πιάνω κουβεντολόι με τον λογισμό. Ο λογισμός είναι δική μας επιλογή. Θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο. Έχω ένα λογισμό. Τι είναι ο λογισμός? Μια γραμμούλα. Τη βλέπετε? Μια γραμμούλα ο λογισμός. Αν πιάσω κουβέντα με λογισμό και έχει δεύτερο λογισμός, να τη γραμμούλα. Τρίτο, να τη γραμμούλα. Μετά τι γίνεται? Φεύγει μετά. Δεν φεύγει. Μετά πρέπει να αρχίζω αντίθετη φορά. Να μην σκέφτομαι, να ξεθοριάζει ο λογισμός. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι στους λογισμούς μας που πιάνουμε κουβεντολόι και παιδεύουμε τον εαυτό μας. Όσο το συζητάμε, τόσο εγκαθίσταται μέσα μας. Όσο αρνούμεθα την κουβέντα του, τόσο ξεθοριάζει και φεύγει. Αυτό αν το ακολουθήσετε, θα γλιτώσετε πολλά έξοδα στους ψυχολόγους. Είναι πατερική θέση αυτή. Και την υποστηρίζουν και εσύ, έχουν ψυχολόγοι αυτό. Εγώ καθορίζω τους λογισμούς. Όταν λοιπόν εγώ έχω τον εαυτό μου έτσι ελεύθερο, ό,τι να είναι περνάει από το μυαλό μου και δεν βάζω θύρες και όποιος λογισμός έρθει αμέσως ταράσουμε το, μια κουβεντούλα, να το λύσω τώρα, να το τακτοποιήσω. Και θέλω απίκο πνευματικός να απαντήσει στον λογισμό μου, με συγχωρείτε. Δηλαδή, νέα αμαρτάνω που έχω λογισμούς, ναι, τους μου πεις, θέλω και τον πνευματικό να μου απαντήσει στους λογισμούς. Θα είναι τρελός να το κάνει. Όχι μόνο γιατί ξοδεύει χρόνο, αλλά δεν είναι υγιής πνευματική στάση αυτή. Υπηρετεί την αρασθένεια, την αμαρτία του άλλου. Είναι απαράδεκτο αυτό. Έχεις τον λογισμό σου, που οφείλεις να μην τον έχεις. Εντάξει, σου φύγε. Πιάνεις κουβεντούλα. Πάλι, σου έφυγε. Έρχεσαι να εξομολογηθείς και τι είναι εξομολόγηση? Να μου απαντήσει ο πνευματικός λογισμός. Και να πιάσει κουβεντολόι. Και θα σου απαντήσει του μου τρώνω κιόλας. Κάτσε ρε φίλε, πού το πάμε το πράγμα? Εδώ είναι καθέσεις τώρα. Είναι κάτι παραπάνω. Μετά θα αρχίσουμε να Κόβω φλέβες. Και γι' αυτό είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Απλούστατα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Μάλλον πέρασε ο χρόνος. Καμία ερώτηση αν θέλετε και συνεχίζουμε άλλη εβδομάδα, γιατί νομίζω πέρασε ο χρόνος. Απλά δεν είναι. Εύκολα είναι αυτά. Κατανοητά εννοώ. Όταν κάτι είναι πολύ εύκολα κατανοητό, είναι πολύ πιο δύσκολο στην πράξη. Ναι.
Πολλέ φορέ όμω στην εξομολόγηση κάνουμε του υπολογισμού μα. Γιατί λένε, θα μα συμφορέσει τι, α κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Σίγουρα αυτό δεν είναι το καλύτερο επίπεδο. Και δεν είναι αυτό το πιο.
Έχει μια πονηριά το πράγμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ας τη διορθώσουμε. Αφού μπορούμε, να μην την καλλιεργούμε κιόλα. Έτσι δεν είναι. Θέλει προσοχή αυτό. Είναι λίγο μπακαλίστικο αυτό, το οποίο δεν μας βοηθάει. Και έχεις δίκιο, Γιώργο. Κανείς άλλος? Τι ωραία ησυχία. Κάτσουμε λίγο ησυχία. Ακούω, δείστε τι ωραίο πράγμα ησυχία. Μην μιλάτε καθόλου. Σε αυτή τη στιγμή ακούς τον Θεό. Το αντέχουμε αυτό, το κάνουμε σπίτι μας. Πιο καλά είναι το προηγούμενο που μιλούσαμε. Νομίζω αυτή η αίσθηση ησυχίας είναι όντως η παρουσία του Θεού. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη διασκέδαση από την απόλυτη ησυχία και να ακούς τον Θεό. Στην απόλυτη ησυχία που γλυκαίνει την καρδιά σου, νιώθεις μέσα στην καρδιά σου ενωμένο όλο τον κόσμο. Και να νιώθεις μια ελευθερία και μια επίοικια και μια διάθεση να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, γιατί αγκαλιάζει για σένα ο Χριστός. Αυτό σας ευχόμαστε, αυτή η Σαρακοστή, να είναι ένα βίωμα της αγκαλιάς του Θεού, μια αφορμή φιλίας με τον Χριστό, που θα μας κάνει να είμαστε φίλοι με όλους και ιδιαίτερα με τους εχθρούς μας. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις. Την άλλη Δευτέρα, όσοι θέλετε, νομίζω είναι καλή ευκαιρία, μεγάλη ευλογία, στην αίθουσα της Μητροπόλεως, πριν από την ομιλία, σε 6 ώρα, θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο του μακαριστού Παύλου Σιατίστης. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Παιδί μου». Συγγνώμη. 6.30. Γιατί θα με βάλαν και συντονιστή. Πρέπει να τελειώσουμε να έρθουμε. Θα μιλήσει ο Ηλίας Ολιαμής, ο κύριος Κεσελόπουλος και ο Δεσπότης και θα συντονίσω εγώ. Οπότε νομίζω είναι καλή ευκαιρία, γιατί μέσα από το βιβλίο θα πάρουμε πολύ καλά πράγματα και πολλά ωραία μηνύματα από τον Δεσπότη αυτό, ο οποίος πραγματικά οι ωραίοι άνθρωποι, οι αγιασμένοι άνθρωποι γίνονται πιο γνωστοί μετά το θάνατό τους. Αυτό το είδα και στον Παπούλη τον Ανανία και στον Παύλο του Σιατίστης. Συμφωνείς, Πατέρα Ασθένια? Ωραία. Και δεύτερο, την Παρασκευή, στους δεύτερους χαιρετισμούς θα τους κάνει ο Δεσπότης μας. Και θα μας μιλήσει, αν θέλετε, θα είναι καλό να έρθείτε. Να πάρουμε την ευλογία του, γιατί πραγματικά είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν συμφωνείς? Η δεύτερη χαιρετισμή 8:30. Και αυτό το Σάββατο πάλι αρχίζει η σχολή γονέων. Το Σάββατο 6 ώρα. Πολλές ευκαιρίες. Γεμάτος ο Απρίλης. Και εγώ έχω να πάω τον Απρίλιο σε Άτιστα, Γρεβενά και Αθήνα. Δύσκολη ιστορία. Καλή δύναμη. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον.